Šiandien girdėjom apie stebuklus, viena labai svarbi Biblijos tema, stebuklai, be galo aktuali ir dažnai, kai jau nebeturim kur kreiptis, nors lyga nepagydoma, nieks nebegali padėti, belieka tik tikėti stebuklo, kartais būtent tai ir atveda į bažnyčią. Nėra ko griebtis, nieks nebegali padėti ir tada bandai kabinti šiaudo. Kartais tie stebuklai vyksta, kartais neįvyksta. Galėtume paklausti, kodėl vieniems žmonėms jie vyksta, kitiems nevyksta. Ir ar iš tiesų, jeigu stebuklai būtų pagrindinė Dievo misija čia žemėje, tai negis kankintų, gailestingas Dievas, negis mus kankintų ir reikalautų, kad mes jo išsiprašytume stebuklų, negi jisai užbėgdamas įvykiams už akių negalėtų išgydyti jau dabar visų mūsų ligų, dar net to ir neprašius. Arba padaryti, kad jos mūsų neištiktų. Bet visa Evangelija rašo ne apie tai, rašo, kad Dievas tikslas nebuvo išgydyti, apsaugoti ir paversti viską tokiu šviesiuoju rytojum, kur viskas bus daug labiau, kur nereikės nieko daryti žmogui, viskas bus labai paprasta, reikės tiesiog gyventi. Tiesiog būt, o viskas bus padaryta, kažkas išspręs. Dievas atėjo į šitą pasaulį tam, kad ne tam, kad panaikintų mūsų trapumą, bet kad mūsų išmokytų gyventi su tuo trapumu. Stėjo, kad mes išmoktume gyventi ir su savo darybėmis, ir su savo įdomis, ir su savo stiprybėmis, ir su savo silpnybėmis. Dažnai krikščionybę įsivaizduojam, tikėjimą įsivaizduojam, kaip tik tai tobulybio ugdymą. Bet iš tiesų, nekiek nemažiau yra svarbios mūsų klaidos. Nes dažniausiai būtent per klaidas žmogui atsiveria akis. Būtent čia, kada mes esam silpni, kada mes esam pažeidžiami, staiga mes pamatom ir įvertinam. Žiūrėkite, sveikata. Kol turi sveikatą, ir klausimas nekyla. Man atrodo, taip ir turi būti. Kol turi pinigus, kol turi šeimą, kol turi draugus, viskas atrodo normalu ir taip ir turi būti. Bet kaip prarandi? Kol su tavim sėkmė, su tavim ir draugai yra, ir visiems tu esi geras ir reikalingas. Bet jeigu kažkas atsitinka su tavo gyvenimu ir tu tampi nepageidaujamu žmogumi, kiek daug prarandi draugų, artimųjų. Ir galbūt kaip tik tą akimirką viskas atsistoja į savo vietas. Visos tos dalykus įvertini iš tikrųjų. Kas yra tikra, o kas nėra tikra. Tik visą gyvenimą taip galima praleisti su žaislais ir barškučiais, kurie nieko iš tikrųjų nekeičia tavo gyvenime. Gyvenimas taip ir prabėga, atrodo, kad tai buvo mano stiprioji pusė. Bet reikėjo, kad viskas subirėtų tam, kad iš naujo įvertintų tai, kas yra svarbiausia. Ir dėl to didieji stebuklai religijoje nėra ten tie stebuklingi išgyjimai, kurių galbūt mes labiausiai ir vaikomės. Pažiūrėkit, įvyko koks stebuklas. Visi masiškai važiuojam tenais pažiūrėti, prisiliest, atsivežti kažkokį tai suvenyrą, relikviją. O iš tiesų stebuklai vyksta, turėtų vykti čia, kasdien jie ir vyksta. Patys didžiausi stebuklai yra natūralų stebuklai. Pirmajam skaitinį girdėjom, kaip velnės per puikybę mums susuka galvas. Pažiūrėkite, ne tiek žmogus rašo psalmės yra kaip bedugnė. Jam niekada neužteks. Nieko. Tu gali turėti kiek nori, niekada nebus pakankamai. Vadinasi, atsakymas yra ne kiekybei, o mūsų požiūrėje. Ir pavyzdžiui, puikybė. Arba pavydas. Pavydas toks mums kaip ir nesvetimas jausmas visiems. Ką jis padaro, jis mus apiplėšia. Nes mes pradedam lyginti su kitais, nežinodami situacijų. Mums taip atrodo, mes žiūrim į fasadą. Va, jam atrodo daug geriau yra. Nors galbūt žmogus ir blogas. Ir neteisingai elgiasi, o visiems geriau sekasi. Ir mes tada pradedam lygintis ir spręsti, kas teisingas, kas neteisingas, kur Dievas geras, negeras. Ir aš galbūt taip tada darysiu. Ir tas pavydas atima iš tavęs galimybę gyventi. Džiaugtis kasdienybę. Įvertinti kasdienybę. Atima iš tavęs blaivų protą. Nes tu pradedi lygintis. Kas daugiau, kas mažiau. Tu nebegyveni. Tu iškyti savo gyvenimą, mainai ir pradedi galvoti. Kodėl kas svert? Ir tokiu būdu prarandi savo vertybės. Vieną, nežinau, gal jums ir pasakau, nes man labai patiko, vieną kartą girdėjau tokį tostą per vestuves. Trumputis buvo, bet labai vykęs. 30 metų žmogus pragyveno, ką tik tai jaunas susituokusiai porai, aš norėčiau su jumis pasidalinti keliomis įžvalgomis. Ne ta prasme, kad jau būčiau tai įvaldęs, bet tiesiog pajutau, kad tai yra labai svarbu santuokai. Pirmas dalykas ir atleisti. Išmokti atleisti. Nerink nuoskaudų kolekciją, bet paleisti. Kitas dalykas, kuris yra be galo svarbu. Išmokti atsiprašyti. Pripažinti savo kaltę, savo nesugebėjimą. Kartais išmokti atsiprašyti net tuomet, kai jautiesi teisus. Nes tai yra pirmas žingsnis į susitaikymą, ieškojimą kažkokio kompromiso. Kompromiso ne tokio pigaus, kur tenais, na, kaip nors paslėpti mūsų konfliktą po lapais, ne, bet dialogo, tikro dialogo. Bet jeigu stovėsim abudu savo teisume, nieko nebus. Išmokti atsiprašyti. Trečias dalykas – neskaičiuot. Trečias dalykas – nepiknaudžiaut šitais dviem. Nes kartais mes nuvalkojam atsiprašymą. Atsiprašau. Labai lengva atsiprašyti. Tiksliau, toks atsiprašymas jis nieko nevertas. Jeigu atsiprašymas neina iš vidaus, o ką reiškia iš vidaus, tai ne tik žodžiai, bet ir veiksmai. O ką aš padarysiu konkrečiai? Ką aš pakeisiu savo gyvenime? Atsiprašymas turi turėti fundamentą kažkokį tai. Jeigu tai yra tik tai tušti žodžiai, tai geriau iš viso nieko nesakyti. Tik dar labiau suerzins. Kas iš to, jeigu tu pasakai, o toliau vis vien taip darai? Ir net nesistengi nieko pakeisti. Nes neturi būti tie tušti žodžiai. Nei atsiprašymas, nei prašymas atleisti. Nei atleidimas. Neturi būti paviršiniškas. Ir paskutinis dalykas iš to palinkėjimo buvo, sako, svarbiausia, nepradėkit skaičiuoti, kas daugiau atleido, ar kas daugiau atsiprašė. Sako, čia juoda buhalterija. Tai niekur neveda. Kai tik pradė skaičiuoti, tai yra prasibaigė. Ir va čia yra stebuklas, tas tikrasis eucharistinis. Žinoma, mes žiūrim, kaip ten Jėzus padaugino duoną iš 5 kepaliukų, pamaitino visą minę. Bet iš tiesų tas stebuklas yra tame, vat, jeigu tu pasakėjai kažką gražaus, pirmiausia pagalvoji, nes viskas prasideda čia, galvoje. Galbūt mes kartais net galimybės pasakyti neturime, nes mūsų negirdi, bet pagalvot ir melstis, tik kiekvienas galima. Pagalvot, širdį nešiot, iš tikrųjų, realiai, laiminti. Gal nieko negali pakeisti, negali net pasakyti, nes tavęs negirdi. Laimink. Iš tikrųjų, linkė, kad situacija keistusi. Gali būti visiška katastrofa. Gali būti visiška korupcija, kur tu nieko negali padaryti. Sakyk, tau nėra neįmanomų dalykų. Aš meldžiu, kad kažkas keistusi. Aš meldžiu, kad keistusi. Ne taip, gal kažkada ateis laikas. prabilsi tų žmonių širdis. Gal ateis teisingas žmogus, ateis reforma. O galbūt čia pereinamas dalykas. Galbūt yra dar dalykų, kurių aš nematau. Aš tiesiog laiminu ir prašau, kad žmonės atsiveria. Be piktumo. Be jokio susierzinimo. Nes ne viską mes galim pakeisti. Kai yra galimybė pasakyti žodį, pasakyk. Jeigu atsiranda proga. Bet pasakyk taip, kaip Kristus, plaudamas kojas. Subtiliai. Ne su tikslu sulaužyti, bet su tikslu, kad kažkas keistųsi. O tai reiškia, atras teisingą vietą, teisingus žodžius. Kad galėtų vykti tikras pokytis. Kaip viskas keičiasi nuo mūsų tos laikysenos. Ir iš tikrųjų, jeigu tikrai karštai melsės, atsiras ir proga, kada tai galėsi pasakyti. Kartais mes sakom, nėra progos, nieks manęs negirdi. Bet galbūt prieš tai reikia išmelsti tą progą, išprašyti jos. Bet padaryti tai ne įkyriai. Mums atrodo, kad Dievo reikia išprašyti. Nereikia, Dievas ir taip viską žino. Tiesiog ta proga, kaip ten sako, čia, rytų išminčiai. Sako, mokytojas atsiranda, kai mokinys pasiruošęs. Tai gal dar nesam pasiruošę. Jeigu nėra tos progos, kur nepastaja. Gal dar neišlaukim. Tai palaukim. Melskimės toliau, ieškokim toliau. O kai būsim pasiruošę, atsiras ir proga. Ir patikėkim, kad viskas yra Dievo rankose. Jeigu mūsų tokia laikysena bus, įsivaizduokite, kokį mes darom konstruktyvą. Čia nereiškia, kad reikia būti naiviam. Ir nematyti užmerkti akis, kaip stručių įkišam galvą ir nematom. Viskas čia gražu. Ne. Vadinkim dalykus savo vardais, bet supraskim, kad ne viską galim pakeisti, bet padarykim, kas nuo mūsų priklauso. Nes priešingų atveju, kas atsitinka? Koks mūsų pasirinkimas? Jeigu mes matydami visus tos juodus darbus, blogus dalykus, mes aišku galime ir sakyti, nu taip, pasaulis yra toks. Ir nieko čia neapsimoka keisti, nes visi viskas yra sugedęs. Tai kas iš mūsų liks? Kas liks iš mūsų gyvenimo? Liksim nusivylę, nepatenkinti, bambekliai, niurzgliai. Ir nieko nekeis. Mes sugadinsim savo gyvenimą. Ant kortos pastatytas mūsų pačių gyvenimas. O jeigu, tai mes sakysim, gerai tvarko, net jeigu aš negaliu pakeisti aplinkos, save bent jau. Bent jau vienintelis, ką galiu pakeisti, save. Ir kas žino, ką Dievas per tai padarys. O žinai, galbūt tu darysi. Atsiras kitas žmogus, kuris kaip su tais išradimais, kaip čia atsitinka, kad du išradėjai tuo pat metu išranda lemputę. Ar kitą dalyką. Juk yra ir bendra mūsų pasąmonė, yra bendras mūsų turtas. Nesame mes individai visiškai atskiri. Yra tam tikri ryšiai tarp mūsų, netgi tie nematomi. Ir jeigu mes būsime pasiruošę ir mūsų širdis atviros, tie žmonės, kurie turi susitikti, jie susitiks. Mes susitiksim bendraminčių. Tai kaip sako Evangelija, ar žmogaus sūnus, kai grįžė, ar dar beras tikėjimą? Ar beras dar degančias akis ir norinčias akis? Nes kai mes matom neteisingumą, akis gęsta. Kaip išsaugoti savo degančias akis? Ir ateis. Ir dabar tas duonos padauginimas. Tai ir vyksta taip. Jeigu tavo akis dega, tai savo degančio mokim tu uždėki dar kelias. O tas dar kažkuris, kažkur prigęsta, kažkur atsiranda, o kažkur galbūt pataikėsi, kažkur išvažiuoja, kaip važiuodamas. Išvažiuoja kokį nors ten kaimo keliukas. Nu, mažas, vos pravažiuoja, miško ten nepravažiuoja, kelio nėra. Tai galbūt kažkurie keliai nuėsi miško kelius ir tai nuges visiškai. O kiti galbūt pataikėsi autostradą. Greit kelius. Niekada nežinai. Ką tavo malda, tavo žodis, tavo tikėjimas, kokį rezultatą duos, kuris jį pažadins. Dėl to reikia taip atvira širdim tiesiog eiti be kažkokių iš ankstinių nuostatų. Ir o čia yra duonos padauginimas. Jeigu mes eisim su tai išrasinė mintimi, kad Dievas veikia, ne tik mes, bet Dievas veikia per mus, ateis laikas, tai duos rezultatą. Gal ne šiandien. Jūs pažiūrėkit, prekybininkai. Sako, veikia 10%. Suveikia. Iš to. Tu eini kaip kvailelis, 10 žmonių užkalbini, iš jų tik vienas nuperka. Tik ar net. Jeigu visą dieną dirbi, tai gali tapti ir net. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 9 tau pasako ne. Ir tam reikia būti pasiruošusi. Gyvenime 9 žmonės pasakys ne. Bet verta dėl to vieno. Mes turėtume, kad visi mums pasakytų taip. Ir nedaug dėvė, 2 pasakė ne, mes sakom, ah, nebevargščiau, nereikia, neapsimoka. Bet čia yra ta, turėti savo stuburą. Kartais atrodo krikščionybė tokia, sako, va, tokia tik pasyvo prašo. Tik tai nuolankumas, paklusnumas, tik galvą nuleidę, į krūtinę mušamės. Bet iš kur esi tos tritybės, kad 9 ne atsilaikyti? 9 mirtis ir prisikėlimai. Čia kaip begalinės tvirtybės. Motyvacijos. Žinot, kur tu eini. Tai mes turėtume vieni kitus palaikyti ir būti be galo stiprus. Kad pereiti iš to pasyviosios krikščionybės į aktyvėje. Nes būtent čia vyksta stebuklai. Dėl ko jie dažnai nevyksta? Dėl to, kad per mažas mūsų tikėjimas. Sako, jeigu turėtumėt kaip garstyčios grūdelį, kalnus kilnotumėt. Ir taip ir būtų iš tikrųjų. Ir mes turim visi tą galę kilnot kalnus. Gal net tiesioginė prasme. Mes neškart norim, kad įvyktų stebuklai, čia rankos kojos gyja, nieks nelūžta. Ne ta prasme. Degančių akių prasme, motivacijos prasme. Štai kur mes galim padaryti. Prasmės. Prašykime šiandien, kad Dievas per Eucharistį padarytų tą duonos padauginimą mumise. Mūsų širdyse, prasmės padauginimo, gerumo, motivacijos, o kartu ir pamažinimo padaryto, nepasvertų lūkesčių, pavydo, žiūrėjimų šalis, bambėjimo, tokį balansą atliktų. Visą tai, ko nereikia, metam į šoną ir sustiprinam tai, kas iš tikrųjų yra svarbu kelioniai. Tam, kad pasiektume kelionės tikslą. Amen. O dabar išpažintum savo tikėjimą.